สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ที่20กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเพราะว่าเป็นวันไหว้พระจันทร์ค่ะและสำหรับชาวไทยนะคะก็ถือว่าเป็นวันพระซึ่งทุกคนก็จะเข้าวัดทำบุญทำทานกันค่ะเป็นวันดีทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนจีนรายการสารสิบวันนี้อยากจะนำเรื่องของตำนานวันไหว้พระจันทร์มาฝากค่ะเวลาที่ใกล้จะถึงวันไหว้พระจันทร์นะคะถ้าหากว่าใครช่างสังเกตหน่อยจะเห็นว่าตามร้านค้าที่ขายขนมเนี่ยมักจะมีขนมไหว้พระจันทร์มาวางจำหน่ายและปัจจุบันก็จะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะคะแต่ถ้าพูดถึงตำนานวันไหว้พระจันทร์ต้องไปดูที่ตำนานที่กล่าวขึ้นในครั้งแรกในยุคต้นของสมัยจั่นเก๋อค่ะก็คือยุคสงคราม475ถึง221ก่อนคริสต์ศักราชนะคะเป็นเรื่องราวของฉางเอ๋อค่ะผู้หญิงงามผู้ที่ได้กินยาอายุวัฒนะของเจ้าแม่ซีหวังหมู่แล้วก็กลายเป็นเทพธิดาอมตะแห่งดวงจันทร์นะคะตำนานนี้เล่ากันว่าเมื่อครั้งโบราณกาลโลกเรามีดวงอาทิตย์อยู่ถึง10ดวงนะคะแน่นอนว่าก็นำมาซึ่งภัยพิบัติแก่มนุษย์ค่ะทุกหย่อมหญ้าจะร้อนระอุเป็นแผ่นดินเพลิงนะคะน้ำก็เหือดแห้งภูเขาก็ถล่มแผ่นดินแยกต้นไม้ใบหญ้าก็แห้งกรอบผู้คนไม่มีที่หลบซ่อนอาศัยในครั้งนั้นปรากฏวีรบุรุษนามว่าโฮอี้ค่ะเป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำอย่างน่ามหัศจรรย์เขายิงธนูขึ้นฟ้าเพียงดอกเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถยิงถูกดวงอาทิตย์ถึง9ดวงค่ะทำให้เหลืออยู่เพียงดวงเดียวนั่นถือเป็นการขจัดทุกข์นะคะให้แก่บรรดาประชาราษฎร์ผู้คนจึงพากันยกย่องให้เขาเป็นกษัตริย์ค่ะแต่ต่อมาเมื่อโฮอี้ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะก็ลุ่มหลงในสุรานารีฆ่าฟันผู้คนตามอำเภอใจกลายเป็นทรราชไปซะอย่างนั้นราษฎรก็จะโกรธแค้นแล้วก็ชิงชังเขามากค่ะโฮอี้นั้นรู้ตัวว่าคงจะอยู่เป็นสุขได้อีกไม่นานจึงเดินทางไปที่ภูเขาคุนหลุนเพื่อขอยาอายุวัฒนะจากเจ้าแม่หวังหมู่นำมากินนะคะแต่ว่าภรรยารู้ทันค่ะคือคิดว่าถ้าสามีของนางมีอายุยืนไม่มีวันตายแบบนี้ก็อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ราษฎรคิดแบบนี้นางก็จึงแอบขโมยยาอายุวัฒนะมากินซะเองค่ะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างของนางเฉิงเอ๋อก็เบาหวิวลอยขึ้นไปสู่ดวงจันทร์และนับตั้งแต่นั้นมานะคะบนดวงจันทร์ก็ปรากฏภาพเทพธิดาที่เชื่อกันว่าเป็นฉางเอ๋อนี่เองค่ะนี่ก็คือตำนานบางส่วนเกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็ไหนๆพูดถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วเนี่ยมีบทเพลงนึงจากคุณหลังร็อกคริสต้าไม่ค่อยได้นำมาเปิดกันสักเท่าไหร่เลยบทเพลงนี้ชื่อว่าพระจันทร์สีส้มจบเพลงนี้แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ
แล้วแสงจันทร์สว่างส่องทางรักอันสดใสให้คนทั้งโลกชื่นใจอาบไอสีส้มอิ่มเอมทั่วกันคำแล้วแสงจันทร์สว่างพระพรามก็พลันสดใสผู้คนย้ำยิ้มทั่วไปจับมือคล้องใจก้าวไปพร้อมกันคนเราทุกคนมีความต้องการโหดและร้าย จนใครๆทุกคนรักกันเห็นใจกันเข้าไว้เมื่อยังไม่สายโลกอาจจะสวยทุกวันรักกันเพียงเท่านั้นโลกมันสดใสไม่โหดและร้ายกับใคร
คือกันถึงเรื่องของพิธีเส้นไหว้พระจันทร์นะคะตามบันทึกโบราณของโจลีระบุข้อมูลว่าจีนเริ่มเส้นไหว้พระจันทร์เมื่อสมัยราชวงศ์ถังที่มาของพิธีในเทศกาลนี้นะคะก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับตำนานความฝันของกษัตริย์ท่านหนึ่งองค์หนึ่งนะคะชื่อว่าถังหมิงหวงได้เสด็จประพาสพระราชวังบนดวงจันทร์นะคะโดยมีเรื่องเล่ามาว่าในกลางดึกของคืนเดือนเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8กษัตริย์ถังหมิงหวงบรรทมหลับแล้วส่งพระสบินว่าพระองค์ลอยขึ้นไปเที่ยวชมพระราชวังบนดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ได้พบเทพธิดาบนดวงจันทร์นั้นกำลังร่ายรำอยู่อย่างสวยงามในความฝันนั้นพระองค์ทรงเพลิดเพลินแล้วก็เกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งนะคะพอเมื่อตื่นพระบรรทมจึงทรงโปรดให้ฝันนั้นเป็นความจริงค่ะโดยมีรับสั่งให้นางสนมแต่งตัวแล้วก็ร่ายรำเรียนแบบเทพธิดาในฝันตั้งแต่นั้นมาทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระองค์ก็จะรับสั่งให้จัดเครื่องเส้นไหว้พระจันทร์และทอดพระเนตรความงามของพระจันทร์ไปพร้อมกับการร่ายรำของนางสนมประเพณีปฏิบัติแบบนี้นะคะภายหลังได้แพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลไหว้ขนมจ้างหรือว่าขนมบ้าจ่างค่ะวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระต่ายมารีกิติเวชดำเนินรายการขอให้มีความสุขมากๆแล้วพบกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ